Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í Þunga Vigtina og já, það komið nýr mánur, 3. mars dagurinn og já, það var nóg að vera helgina, sjálfstæðismenn komði með nýjan formann og ég sá að Guðrún Hafsteinsdóttir, hún skálaði einum ísköldum Viking Light á Hilton í eftirpartíun í gær og þetta gat vart verið jafnara, það má segja það, Kristján sem okkar svona helsti stjórnmála sérfræðingur þetta gott fyrir sjálfstæðislokkin nýr formaður
eða ég ætla nú bara að tala eins og alvöru pólitíkus það mun tíminn einn leiða í ljós
Já.
Þetta var ótrúlega jæmt og höfu atkvæði minna þá hefði þetta kjósa aftur.
Kjósa aftur þetta var svakalegt
Snorri vinni minn Ásmund svona áttir þetta ekki mikið síðan þarna þá þurfir frábæra ræðu en þetta ég sendi mitt á menni í gærmorgun hvort það væri eitthvað valjú að setja á þetta og sagði nei,
Þetta bara
hlífjamt og það gat ekki verið jafn
bara eins og að flippa
koin þess að það var að ljóa setja á guðrunu því að það var hérna
hæri stöðu allan að
miklu herri
já, fram með hann var náttúrulega miklu, miklu herri sko.
Já, síðustu tvær vikurnar síðustu hérna já, tvær þrjá vikurnar er búið að vera bara semmi stöðlanir á þessu það var 1-7 og 2-4 þannig að það var að ljóa það en þetta var vonbrið yfir Mike ég var að vona slásli myndi vinna þetta og...
en kemur ekki hennar tími
Já, þetta
aldrei
gott að það búin að tapa svona samt sko.
Þetta samt svo ógislega, já, þetta í raunin ekki að tapa
Skiptir engum máli, er ekki Það bara þannig að það, eins og hverjum þetta Guðrún sagði réttilega eftir þetta, bara sigur sigur
Já, já
Og tap tap
Já, já
Og þetta bara nákvæmlega eins og að tapa, þetta bara sárara En þú segir ekkit eitthvað lið, tapar fótball, það ekki 2-1 upp á tíma Já, við töpum, við gerum bara að spila aftur sko Þú tapaði bara leiknum Þetta bara sama og alltaf erfitt að koma tilbaka
Já
Ég held að þetta hafi ekkit sérstök áhrif á sjálfstæðislokkin svona næstu 2-3 árin en svona forðið long run þá hefði ég vilja sjá Áslaugu taka þetta
Já, já
Og hérna
En við óskum Guðrún til hamingju
Já, já, fínasta kona óskum til hamingju en ég held að ég ekki að sjá það að hún muni
Það var bara gera breiðfylkingu
Mikið að ekstra atkvæðum sem að það sem okkur sjálfstæðismennu vantar í dag það ekstra atkvæði
Já, já, þetta
er svo Svona er þetta, þetta er mjög jafnt og þetta er helvíti jafnt
Já
en, Og það er spurning hvert þessi Hvað voru það mörg atkvæði sem fór ekki til þeirra að tvekja Þau voru okkur 20 held ég
Já, húsleys
Hefða þurft að kjósa aftur hvert hefur þá þau 20 atkvæði farið Það því að þá hefði hann væntal ekki verið inn í menginu þessi aðli
Snorri
Já, eða þurft að kjósa aftur
Nei, það eru alltaf bara tveir eftir sko
já, já.
Var hérna
Já, það er satt alltaf skýrst einhvern neginn vantilega
Já, vantilega Allavega, til hæmingju með þetta
Já, kjóðum... svona er þetta bara já, já. Og við tökum bara líðræðið Þannig já. Virkar þetta
Já, bara þannig
Já, já, það er, þú voru að kunna tapa líka sko en, já, hérna...
Þótt að Trump kunnið ekki eða þá kunna þessar heiðus konur
Coca-Cola Zero með þungavíktinni að sjálfsögðu og Fáuðu ykkur Coca-Cola Zero með ykkur góðri bollu í dag til hæmingi með daginn, drengir, bolludagur í dag
Já, takk hérlega fyrir það
Eruðu búin að taka eitthvað, fórskot á sæluna?
Nei, ég setti á bollur í morgun, kýtlaði aðeins og sleikti rjóman af en það eina sem kemur inn fyrir mína varir í dag, það smá rjómi
Já, ég hérna alltaf bara viðurkynna það, ég er nú mikill sætinda maður en aldrei hef ég skilið þessa bollumenningu
Nei, ég kom nú með slattanir í vinn í morgun og ég reknum að Stjáni mætið þangað á eftir og
ég horfi
klári mögulega af bakkanum það kemur ekki óvart en hérna.
Ég horfi
en ég
ekki bara að horfa
ég samanlegur, ég er ekki mikið bólumar
nei, það margt annað
aðrar bólur eins og hrifuna en
ég tek saltkjötu á morgun
það er enda gott
það er reyna silla get ekki drullast heim frá Kanarí og gerir náttúrulega bestu baunarsúpu og saltkjötu og breiður þetta ofan
í
mann sko.
ég skil hana vel að vera úti núna með, ég fór í sund í gær ég ekki að djóka það hérna ég var í pottinum og það snjóaði sko eins og að vera að koma upp úr pottinum að bara snjóaði upp
já ég var í sveitinni og var alltaf að kera heim og var bara fínasta veður fyrir laða stað Svo voru komin í Hvalfjörð svona 5 mínútur síðar sko, þá var bara komin í allt annað veður. Ég hef aldrei séð svona sko.
Nei. Ég sætti dótt að menn alltaf að tala að vera úti, ég var að vera úti á Tenerife í janúar eða hérna vera úti allan febrúar eins og dauða drasli hérna og vera úti allan febrúar var einhver að þrjá daga.
Hann fer alltaf bara einhver að tvekja þriggja daga fyrir til Tenerife.
Og hérna en svona fyrir svona og við reynslu meiri mennirnir ef við svona miðlum aðeins kannski af reynslun okkar að þá er þetta ekki janúar og febrúar sem fólk á að vera úti, fólk á að vera úti í mars því að mars er lengst í mánuður með lang versta veðrun og það er búið að vera þannig undanfarin ár og þessi byrja hræðilega, það var ekki gaman að taka bensín á reynsan í morgun og fá haglilið í andlitið það var ekki skemmtilega, það var ekki gaman að byrja vikuna þannig en maður harður og þurft að gera það en hérna, þetta er bara veist, veðri í gær og svo bara núna
já, já. Já, það sem ég þetta að gera á föstudaginn, það er eitthvað sem mækari myndi aldrei gera þó að fengi miljard millifærin það var náttúrulega óviður að það fyndast nótina ruslatunna mín með lífræna ruslinu hún var komin í næsta garð á kvolf já. Og allur matar afgang hún var hálffull sko því líkur viðbjúð
En Kristján, fekkst þú hérna fekkst þú minningu í símaðin í morgun? Því að ég fekk minningu í símaðin í morgun fyrir nákvæmlega tveimur árum síðan veistu hvar við vorum staddir?
Fyrir tveimur árum?
Upp á dag, 3. mars 2023 Sjá. Við vorum staddir í Þorlákshöfn að spila golf
Það rétt
Gekka viður að ná þessu myndum Það eru nýju stofu, nýju gráður, sól Það með að, já
Já, já, það var, ég bara allan í fyrra og ég held hitti fyrra og að massmónuður ræðilegur og þetta byrjar ekki vel
Nei, en allavega
Það er eins og vera, hvað sagði ekki, Maggi Böði sættu þann daginn, það er í falskt vor já, og hann þekki það nú manna best og allir, já, hörðu, grasvöldinu vera bara kláður og bara móti getur bara að byrja Íslandsmóti núna 5. apríl, sko, þessu gott veður, sko en svo fáum við bara skellin og trúiði mér þegar að fyrsti leikir verða, þá verður svona veður.
Ekkert
fresta, bara spila einhverjum 17 metrum og sekundu og eitthvað svona viðbjóð
Já,
Það hefur verið þannig undanfarin ár
Fyrstu sex umferðnar strax í apríl en svo í júli þá eru bara ein umferð
Það eru alltaf sex umferð í apríl trúið þín og alltaf en
Byggar kannski jú
Já, það eru fullt af byggar í apríl en það eru margar umferðir í apríl og maí og ég vil sannsyn bara mingið aðeins, ekki það hafa verið Það kemur ljós en allan að það of mikið spilað í apríl og maí, það alveg ljóst
Herðu, réttur mánaðar eins og nings komin splunkun í réttur og það eru chow mein núðlutnar Það eru svona aðeins spicy, hrikalega góðar og það er að fara á nings og taka rétt mánaðar eins að líka þetta pantan á síðunni það nings.is Notaðu kóðan viktin, þá ertu líka komin með góðan afslátt af þessu öllu saman og svo þetta hátíðis er að hlaðbórið alla virka daga frá 11.30 til 14 og inn í því að sjálfsögðu súpa og kaffi og það er alls konar Það er bara þannig við ætlum líka að halda áfram og tala KFC í staðan fyrir sprengida á morgun þá mun KFC standa vaktin og það þetta fá alvöru fötu þar og það eru þriðjudagstilboð þetta fá fjóra borgara á skíð og engiteng og svo þetta netgíró sem að stendur vaktina með þungaviktinni og öskudagsbúningurinn fyrir krakkan notaði bara netgíró, getur farið í allar þessar partybúðir eða hvernig sem þetta og keift búningin og notað netgíró Við ætlum að byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu hér heima áður en við förum í neðri hlutan, vorum að taka efri hlutan fyrir helgina varðandi hópana þá ætlum við að byrja náttúrulega á deildabikarnum og byrjum á reyðli eitt í A-deild Valsmenn eru búnir að tryggja sig tryggja sér farseilin í undanúslit Þeir unnu vestra í fífunni í gær 1-2 Vestri komst yfir Diego Montiel með markið 1-0 í hálfleik fyrir vestra en það var síðan Patrick Pedersen sem að skoraði bæði mörk vals í seinni hálfleik og valsmenn unnu 1-2 komnir í undanúrslit og Kristján Túfa herinn hann heldur áfram og komnir í semi
Þeir mars er áfram, já, það er bara þannig vel gert í þeim, leiku nótti held ég að Ísa fyrir það á lögadaginn
áttu ára þar, já.
Já, en hann var ferður í hlýjuna í fífunni og það er bara var fínt fyrir valsmenn myndi ég halda þannig að það vera óleikvar völdur þess að ég skildi ekki alveg en vestri,
það var þannig, það var óleikvar
vestri á að spila
aftur og sjöðum.
Lauga dagar, næstu helgi, ég held þeir vera að fara út en þeir eru ekki að fara út fyrir en eftir það þannig að já, rotaður með gerðvikar og svo Ísafirði óupphitað
Þetta er geggja gerðvikar, þeir eru búin að rauðlega um þetta sammeð og þeir í mörg ár og alveg skiljulega að fá alveg aðstöð og fá gerðvikars og svo loks kemur gerðvikars og þá spila þeir nákvæmlega marga leikja og ræfægilega nákvæmlega marga ræfingar og á grasinu sem var þarna sko Þannig að þú veist, meiri þvælu manni nú bara ekki eftir í þessu lífveldur en þetta gerðvikars, eru þeir búin að spila leikar í vetur eða?
Nei.
Hvað eru margir leikir eftir undirbúningstímbilinu?
Það eru ekki margir, Nei. Það mánuður í mót
Það kannski einn leikur eftir sem þeir eiga þannig gátt ekki spila þennan þannig að það engin leikur undirbúningstímbilinu og þessu gervigrasi, nýja
Hvað ætli kosti að halda svona heit
Þetta ekki, en okkur heldur ekki bara grasinu þannig
Já, það nú kannski aðeins meira og ef já, það komin hitt undir, það að drullast til að tengja þetta
Það ekki hitt undir,
Nei, ég veit það, það er hitti, en það ekki tengi
Þá ekki
það lagnir, það lagnir, en það ekki búið að tengja kerfið, Mike
Já, þá ekki hitt undir
Nei, það lagnir og það, ég bara skildi
Það þarf ítta ól, sko
ekki, nei, nei.
En, þú veist, allavegna, jú, það geta að spila einhverju tvo leiki í april, maí eða eitthvað á gerðurgrasinu sem að hefði þá ekki geta gert kannski á grasinu, en samt alveg mögulega mm. Þannig að, þú veist og með veðri núna, hver segir að öllur að vera klári í april eða það ekki hitt undi mm. Það ekki, þið geta ekki búið upp á leik í fyrst umferð, annar umferð í bestu deildin sem við búið upp á í fyrra á móti fylki, þetta síðasta leik sem bara sem betur verið skiptir svo sem einhver mál á endanum allan ekki svona að koma í seinna hálfleikinn hann segir sennilega bara þetta að flauta hann af mm-hmm. og þú veist, geta ekki búið upp á neitt svona þannig að hérna, það verður ótrúlegt eða vesti spilar í april,
13. april
við spila 13. april á móti FH og það verður allt í snjó af vellinum og það verður leifilegt þú veist,
það verður aldrei leifilegt
hver veit
ekki bara að skafa völlinn en hérna
ja svo bara snjóar meðan leikurinn er kannski því að 13. apríl er líklega að vera snjór svo verið kannski gott veður þetta bara 50-50 mm-hmm. en með þessu leiki minna já bara Valsarar er búin að gera fína hluti í deildabikar
erum með 2008 mótil í markinu meðan Flóka Skjaldarsson þar með að þú veist Valsmenn
já, ekki með markvörð mikið ungum efnilegum strákum greinlega og hérna nei
minna já hlusta á punktunet á leiðinni í bústaðinn á laugardaginn sem voru fara með ótíma að bæri spána sína og þar sögur að augmyndur væri byrja að ræfa yeah. en það kemur ljós og það mánuður í mót og mánuður og tveir dagar en ég held að Flóki Skjaldar hún, það verður ekki mitt í stangarum út í vestra
það visti leikur
en fyrir utan hann já þá yngsti leikmaður Vals í byrjunleginni þessum leik 2000 mótil þú veist
25 ára
það yngsti, elsti uh, 90
Hólmar Aron báðir hann
það verður með lið frá 90-2000 mótil 25-35 ára og allir í topp standi þá er það náttúrulega bara frábært
Hólmar farin að spila alltaf leikina þannig að það nú jákvætt
það mjög jákvætt
já og ég meina þetta bara hörku lið voru bara byrjun lið en hvað ferða langt maður veit það ekki menn, þeir hljóta stefna á þann stóra
og ég meina Patrik
Peð þeir byrja ágætlega
og Patrik Peð sem er með núna þú veist hann spilaði ekki næstu í jafn marga leiki á undirbúinnstímabilinu og síðast ári á voran að koma meðslum núna hann með 5 leiki í lengju í hérna deildabikarnum með 7 mörk í 5 leikjum og ég held að Patrik Pedersen slá þetta marka með í sumar sko
það líklegt eða hann verið heill
allavega góðu sigur hjá Val þeir eru komnir í undan úrslit í deildabikarnum
eina liðið eða eitthvað
sem eru Káur komin líka
Káur líka búið að tryggja sér Líka í þessum riðli það var hörkuleikur í Laugardalum Þróttur Ía Hinrik Harðarsson, hann líka búin að vera raðinn á þessu undirbúningstímabili hann kom skaganum yfir síðan mistu Þróttarar Kolbeinn Nóa Guðbergsson út af með beint rautt spjald en bara stutt eftir það þá skoruðu Þróttarar tvö mörk í röð manni færri Kári Kristjánsson og Aron Snær Ingason var 2-1 í hálfleik Svo var það hinn geysi fallegi Tobias Sandberg Erik Sandberg Hann jafnaði metin, Marko Vartits kom þeim svo yfir og svo jöfnuðu þróttarar 3-3 á 89. mínútu þá var Ólef Stefánsson búin að fá sitt annað gula spjald, hann hafa jafnt í liðum en það var svo Ómar Björn Stefánsson sem kom frá fylki sem treyði skaganum 3-4-7 geggjaðu leikur
Já, bara alvöru leikur og hérna, þeir eru hörkulið þróttararnir ég held að þeir mækarnir sagði að þeir eru í barátunni sumar og venni er að gera góða hluti þannig
að ég, það verður bara erfitt
yfir deinu færri og skæin er erfið þannig að þróbast við þannig að það er draumana ekki að þeir en þetta bara
ég myndi byggja ykkur um að setja upp topp fjóra í fyrsteldinu núna gætu við bara gert það svona
já ég geti gert það núna
ok
það.
Já.
Já það er Þróttur það er Njarvík Keflavík Þór
topp fjórir, ekki fylgir henninni
ég glendi fylgir fyrir, fylgir út, inn þor út
ok ég bara,
en Káir eru bara búin með þráleiki
Káir eru ekki komið í undan og slítið í þessu móti hætti þessu bulli, það er langu
það er hátíðisleikur á morgun
ég hérna,
þessi
fyrsta þeim það var alveg hægt að nefna auðvöldlega 6-7 lið
já, ég, þessi lið sem að nefni Njarvík, fylgir Keflavík og Þróttur og svo er IR og hérna og Þór
en HK
Og hérna en jú, ég veit að getur hákála verið í topp 5 og það lítur að vera stefnan skilur þú veist, en ég ætla að tippa á það að það verði þessi að Njarvík fylgir og hérna Þróttur og Keflavík fjögur og hérna Þór og svo ÍR hérna í sjötta sætinu. En þú veist, það eru tveir mánuðir í mót. Það getur nógi ímislegt gerst þarna og Þórsararnir eru ná fínum úrslitum síðustu tveim leikjum, aðeins búin að rífa sig upp. En það var eitthvað komið áfram og það Tufa herinn, hann oftast fyrstur með hlutina, svo meistari.
Já, virkilega vel gert. Herðu, fyrir mig
í... Eitthvað væri nú að vera að mæra hans gamla forvera Arnar Grétarsson í þessum þætti ef að hann væri með þetta rekord núna í þessum deildabikarinn, en það því miður, hann ekki þjóli í dag.
Nei, Völsungur og Fylkir áttust við þá...
Hvað gerði Arnar Grétarsson Mikael Nikolásson?
Ekki neitt, ég bara, veist, bæði ég og allir hinir sem bara þessir... hvað, 1000-2000 hlusta á þess að loku við þætti og svo þessi 20-30 sem hlusta á opnum þætti, svona helmingurinn hafði ekki sent mér, hvenær þetta bíp fer úr raskandun á honum frá Rikka og Stjána tveimur árum eftir að hann hætti og þetta kemur einn daginn, það er rétt gert mér, ég elska Arna Grétarsson en ekki þannig að ég þurf að vera með, já, áframgökk.
Hann gefur kannski mögulega lítið fyrir Mikael Nikolásson, það er svona kannski eftir.
Nei, ég er margur spjalla við hann, ég er náttúrulega ekki að góða vinur hans og þið en maður gott spjalla við hann og við höfum alltaf bara átt mjög gott
en spjalla
en ég hef aldrei þurft að vera að sleikja menn upp endalaust sko
en Mikael hefur ekki hægt að hrósa val á undirbúningstímabili með túfaherdum en svo þegar Arnar var í fyrir að hásaði Mike
nei, bara því að ég veist ég það bara að það er einhver,
einhver
að verja og ég var nú að hlusta eins og þáttin frá fyrstaðin og þegar Stjáni var að tala um vala betra formi, nei það var að fara í valsliði núna eins og hann viti það
Valsarinn var náttúrulega, hann átti stórkostlegt hérna mót seinnir utan í fyrra á valsni þeir voru leikar í kvöldsir fingur sigra leiki stórt og
nei, alls ekki þetta var bara svipa hjá að báðan þjóðlunum en ég stilti nú á fyrstastáttin fyrst og hrens bæði að heyra spurningkeppni aftur og þá góðu spurningkeppni og Stjáni tapaðan og það er enn einu sinni og svo alltaf líka alltaf hlusta aftur þetta er orðið þannig núna og það er bara hlusta þættina aftur steipan og pullið sem vellir hérna upp á mönnum að ég ætla að hlusta þess að Gísla Góðskálskumur að aftur og ég bara en battandi mönnum er best að lifa bústæðurinn helgina að vera vel með Stjóna þetta komið sterkari inn núna það var erfið síðasta vika hjá honum.
En hérna fylkismenn, þeir eru stuttfráði líka að tryggja sér sæti í undanúrslitum, nú þurfa þeir bara að vinna Njarðvík á miðvikudaginn kemur, þá eru þeir komnir í undanúrslit á kostnað Breiðabliks. Fylkir vann Völsung 06 og ja, Theodór Ingi Óskarsson 2006 mótin með þrennu, Völerinn hann sett eitt úr víti bara...
Ná, svo fórum alltaf í skófubun og svo fórum alltaf að fóra sér á brotin sko, ef ég þekki hann rétt sko.
Já, já, hann skilaði sínu marki
Skilaði sínu marki
fóra sér á brotin er á föstu sko.
En ég er samt að horfa á þetta fylkislið þetta er hörku lið.
Já, já.
Ég meina þvílík úrvalsdeildar reynsla í því. Þeir hljóta fara beint upp.
Fylkir er bara búið að vera mesta jójó lið og góðir fyrir B-deildina og lélegi fyrir fyrstu eftirdeildina.
Já, já, svolítið þannig.
Þannig að
þeir eiga
munu sannlega sína það í sumar.
Þeir eiga verið topp 2 með þetta lið en það eru bara fín lið, menna Þróttur og ÍR og síðan sem við talum á hann Njarðvík, menna þau eru ekki trætt við Fylki og ég held sig bara allt mjög svipu lið. Fylkir er ekkert með betra lið heldur en þessi lið að mínu mati. Já, og bara eins og fyrst heldur var í fyrra. Það muna hann ekki mikið á bara fyrsta og tíunda
Ég get lofa ekkur því alltaf að í sumar verður liðið sem fer beint upp ekki með 39 stig
Nei, kemur
ekki
dórt
Mjög geta alveg
verið Ég er sammála Stjána þar Ég held að
Kúluna frá Fylgis
Nein
Hvað er að koma í þrjár kúlu núna?
Hann er alltaf að posta einhverju rosa vinningseðlum
Ég veit ekki hvernig
Hvað er ekki að rukka hana?
Veit ekki hvernig þessi vextir eru
Það er þetta að selja svona skuldir
Já, já, skulum, hérna, tölum við fótbolta ekki einhverjar rukkar
Já, já, við getum alveg orðað að þannig að Fylkir á mjög erfiðan leik til að komast í undanúrslitin
Njarðvík
og ég sé það, það verður bara gaman sem við erum að tala með þessu tölið og hvort liðið er betra og það kannski kemur bara ljósa með jökutaginn
Þú
verður
vantar í lautinu fyrir að horfa á tjampa lík
Hvað sér við?
Þú verður vantar í lautinu fyrir að horfa á tjampa lík
Það fer eftir bara hvernig tjampa lík skiptist niður, ég var ekki búin að sjá
Það er PSG Liverpool
Já, þá verður ég í lautinu, ég þarf að sjá Real Atletico Þannig að ég talaði mynd um daginn að þetta væri örugt að Fylkir myndi vinna Völsung en þeir myndi ekki vinna Njarðvík þess að myndi Breiðablik vinna mótið, ég ætla að halda mig við það en Völsungur kannski ekki alveg á þeim stað að geta tekið átt í þessu móti núna en á þau púnta móti Káa en þetta er ekki góði leikir fyrir þessi lið og Völsungur bara þetta lítur ekki vel út, það eru tveir mánuðir í mót, það eru eitthvað endur sem ég hafði menn núna, Albistrák sem var hjá mér í KFA og var mjög góður í hafsetnum hjá mér fyrra, hann var endur sem ég núna, nákvæm í fjandarum þessi gæði ekki komnir, þetta eru völsungur, og ef það eru alltaf að vera útlendinga þá þverðuru bara, þá verðuru bara setja á kröfur mæti í janúar, þú eru komin í fyrst.
Þetta er svona að reyna að fara upp eða ef þau líkir inn að halda sér uppi.
Já, þú veist hvernig það er að halda sér uppi með þetta lið sem eru með
nei, nú. Úst, ég segi það. Til hversu eru að fá útlendinga í janúar til þegar þeir geta síðan ekki færið upp með sæmt.
Já, ég, þú veist, móti ekki byrjað, en það kemur mjög óvart að tveir bestu útlendingarnir í fyrra og góði leikmenn, miðjumaðurinn, hann var nú fréttum það í morgun að hann hefði verið að semja, er að semja núna, þú veist, fyrst þeir voru greinlega ekki tilbúin að semja í desember, því að máli er bara það, þessi strákar, ég held að menn bara kveiki ekki alveg á perunni, skiljið hvað ég meina, ég kveiki á perunni, bara þetta er búið að vera svona í KFA eða Völsung eða eitthvað, þú veist, í annari deild, þá bara já, ég sem bara í febru og mars og byrja að æfa og vera svona árið þokkar, þeir átta sig ekki á því að þeir eru komið í deild fyrir ofan.
Já, þeir ætti að gera það, Mike, því að við munum nú hvernig þetta var hjá Völsungi
2013. Ég er ekki að tala klúbin Völsungi, ég er að tala erlendu leikmenn. Þeir eru pott búin að reyna að semja við þá í 3-4 mánuði.
Það ekki 2013.
Já, þeir eru búin að reyna að semja við þá pottið. Ég veit það. Þeir eru búin að reyna að semja við þá, frá tímabili að búið. Þeir hafa verið að draga þetta, en þeir nenni ekki að byrja að æfa fyrr. En trúið mér. Albi er góður félagi minn sem er hann hann mjög lent í vandræði með fyrstildinni nema hann drulli svo húsavík á morgun og fara æfa tvið svona dag
Völsungur spilaði,
Nei, það er bara þannig.
Völsungur spilaði 22 leiki 2013 í fyrstild engin sigur 2 jafntefli 20
ég held að þetta verði aðeins betra núna þetta er, veist, ég hefði farið upp með KFA þarna, fyrra eða hittifera ég setti hittifera, ég var hann láfnum árað eftir ég hef gert algjör að kröfu það útlendingar hefði verið komnir í janúar
Haukar er ekki
mikið. Þeir eru ekki að mæta svona í hérna deildabikarinn. Hvað er 0-6 og hvernig fór breiðabliðsleikur? 0-6 líka.
Já, Haukar eru væntanlega ekki hérna, miklir vinir Völsungs frá 2013 þegar Víkingur vann hérna 16-0 og Haukar fór ekki áfram upp út af markatölu.
Ég reyndi að var bara að opna síðasta bjórinn í gær, sko. Eftir þá, nei, það var mjög spes en hérna. Var ekki Óli Þórðar að þjóla Víking?
Og var ekki Óli Jó með var ekki Óli Jó með haukana það var alveg rétt herðu, í riðli 3 Þórsarar vinna IR 1-0 á laugardaginn í Boganum þrátt fyrir að einu færri í Brama Balde, fékk hann ekki rautt spjald
hann fór eitthvað enni enni og
ekki það var jú, var einu færri en það var satt bara í 7-0 og skoruðu bara stuttur 7-0 en vel gert hjá þeim og tveir skoðu sigraruð á móti Háká og Ír, liðin sem eiga að vera þarna við liðin á um í deildin í sumar en báða leikindin í bóðanum og Siggi Höskuld fættist ekki í gær og hann veit að það þarf að gera samt aðeins betur þeir eru að styrkja sér er að fá leikmann útlendinga og voru með gott lið fyrir
þeir toppu á snemmi fyrir að þeir vonandi læra á reynslun í ár
já, ég held að þetta verða alltaf
svo er korfurning með fyrirlegan
já, og líka bara en af öll sko, ég er mestar ágjörnur honum fyrir þeirra hönd. Heima öllun
Herðu, já, svo við förum
en eitt í þessu, FHL þannig í fótbolta að kvenna, þær fóru bjafstild og ég fekk var að tala eftir austanum daginn og það er staðfest að þær eru að fara að spila í Fjarðabyggð það er komið alltaf nýtt grasað á Neskaupstað svo alltaf líka á Egilsstöðum, þetta er FHL þær eru að fara að spila alla leikin í Fjarðabyggðullin
Má það?
Ég held ekki, en það er gerinlega má Og þá, og ég veit að sé ekki að skurlega hlusta, ef við FHL má spila alla leikinn í fjarðabyggðhöllinni í efstöld kvenna, þá má Þóra Akurri spila í bóganum í fyrstöld karla, ef að það er eitthvað jafnbreyttin í KSI og einhverju tala um mikið verið því, þá er það maðurinn það er fram, Kristján Lúlu Sigurðsson.
Ég hef verið jafnbreyttir í fullu í Kópa og svona í 12 árum.
Og það er alltaf bara fáröld, Þór má ekki spila í bóganum, ef FHL má spila í Fjarðabyggðin
er mega spila vorin. Þeir geta bara sagt að völlur sé ónýtur allt sumarið.
Það er engin völlur ónýtur
fyrir austan. Það er ekki að lið í efstu deild hvort sem það er karla megin. Ef það má spila í Fjarðabyggðin þá lítur að
mega spila. Það kemur bara rosa lóvart með en þær eru að fara að spila þar.
Þetta er efsta deild.
Já.
Það er töpuður 7-0 fyrir mínum stelpum í gær.
Já, það er án útlendinga kannski af ekki mikið. Og ég er svolítið hræddur um að vera ekki dósvipað af Völsungen. Þess heldur verða að spila þarna inni. En það veist, ég held að mæta ekki en þannig að Þórsarði þurfa ef Þórsarði spila í bóðunum þá eru þeir að fara endi top 3
Nei, hefði þú farið upp, vissur ekki hvað þú mætti spila?
Í fyrstild?
Já
Jú, þá hefði ég mátt spila í fjarðabyggðinni með með hérna ekki mátta basically en væntanlega fengið
undanþóu.
Okay. En þær það þarf engu undanþóu núna. Það eru það er kominn nýr völlur á Neskaupstað.
Já ja, það bara þannig.
Herðu, förum í riðil 4. Voru tveir leikir þar helgina einn á föstudagskvöld og einn á laugardag. Kristján, Jökull með sína 20 byrjunarliðsmenn nær í gott stig á Dómusnóvöllin hjá Alfreðs og félögum.
Já, já, ég skildist að leiknismenn hafa verið mín betri í leiknum en stjarnan komst yfir með Emil Atla komum yfir og jöfnuðu í rokin leiknismenn en það var fyllilega sangjæmt og þeir eru átt að vinna hann leik þannig að ég svona okkur með Kristjánsson bara hann norðan hann eða hann fekk frí en hann með 20 byrjunarliðsmenn og nær í punkt á móti leikningsmennum sem
hann voru. Hvernig verður Jökull tilbúin með sína fyrsta 11 sitt byrjunarlið?
Ef það einhver leikur sem ég ætla að sjá á undirbúrstímil þá var það Jökull á móti Óskari Hrafni núna síðasti leikurinn í þessu riðli. Það verður leikur. Þar mun ég mæta og ég næ, fer í urriðið allt og sæki mækar og teka með mér.
Þar þessi leikur.
Og hvað verður meldi ég? Eða það í miðgarði? Ég skal tjekka því. Ég held
að það sé fyrir mæka að vera í miðgarði. Já, ég veit
það.
Hann er á Samsung vellinum.
Samsung vellinum, já. Já, fyrstu, en ég var að herrakvöldi Breiðabliks.
Já, það var væntanlega færður inn í miðgarð
vegna veðurs. Ég tek mækana þá bara með mér. Ég get séð hann leik hættilega leiku sem hann langar að sjá.
Hann er sýndur í sjónvarpinu væntanlega. Hann trúi ekki öðru.
Það hlýtur að vera. Getur líka hann að
vera. Er þeir að spila káringar? Er að spila miðvikudag og
laugardag?
Miðvikudag og föstudag.
Það er ekkert að væla. Hvað þetta bara undirbúningstímabil? Er ekkert mál að spila miðvikudag og föstudag? Bara streifir aðeins álaginu og svo erum við að fara eitthvað út eða eitthvað, ég veit það ekki.
Þeir eru
búin að fara út. Það veist, já, bara miðvikudag og föstudag. Við spila hálf 2 á miðvikudaginn og IBF, hálf 2 eða hálf 3 á Kárvöllin. Mm-hmm. IBF er trúlega að fara erlendis.
Nei, þeir eru að spila laugardaginn á móti Selfossi.
Já, út eftir það.
Já.
Og hérna, hann að SPS tímasetning á miðvikudaginn, mennulega einlega ekki að missa af Champions League, það ljóst og hérna, en, já. Þú veist, eitt stig á stjórnuna, ég held ég hef sagt bara sem ég þurfti að segja stjórnuna þetta síðast á fösta og ég ætla ekki að tjáminut meir það, ég bara játtifli þessu leiku og en þetta allt æðislegt og það bara verður að koma í ljós
mm-hmm. Það bara
þannig ætla ég bara að leifa mótun að byrja
Já, herðu svo það auðvitað já, Keflavík þeir taka Selfoss 3-0 Keflingar bara
með
þrennu hann gæti orðið drjúgur í fyrstdeildinni í sumar
hann er alvöru strækir í þessa deild þetta var sem Keflavík vantaði fyrra og ef hann verður heill hann er svolítið meðsta pési líka þá setji Keflingarna helvíti líklega að fara beint upp
nei, sammála því
og það halda markmannur líka
Selfoss hitt liði sem að koma upp með Völsung og þeir þurfa líka að gera sig grein fyrir því að þeir eru í sömu deild og Keflavík sko og það eru tveir mánuðir í mót og þetta bara eins og staði núna bara Selfoss og Völsungur að fara niður aftur en það kannski skelli hlæja núna Tómas Þórhallsson, Leó Árnason og félagar en ég byrja ekki tíu sem gær sko
Nei.
Og þetta er ekki gott er ekki góð úrslitin hjá þessum liðum í deildabikarnum og eftir hverju menn að bíða
Nei, bara fallbísu fúður
eftir hverju menn að bíða halda er að kepla eitthvað þróttur og að fylgjur sem lifa er eitthvað Er ekki áfram?
Já, ég er að finna hérna grein sem ég þarf að lesa fyrir ykkur. Það með að við erum búin að fara yfir bikarinn eða deildabikarinn, þá ætlum við að fara í styrkingarnar. Við tókum við að káa á hérna...
Nei, líkur á föstudaginn.
Má sjá, tókum káa á föstudaginn. Já, ég veit að ég ekki að tala það. Það kom Twitter þráður, X þráður í morgun.
Já.
Ég held að þetta sé ykkur sem í stjórninni á káa. Var að tala hvað við og fleiri værum á miklum villigötum varandi umræðina með Káa og tala að þeir getum verið í fallbárat og svona. Hann var að tala það að það engar breytingar á Káa frá síðasta tímabili fyrir utan Daniel Hafsteinsson því að Sveinn Margi var bara með fyrir hlutan þegar ekkit gekk hjá Káa.
Hvað meistar
er
þetta?
Ég reyna að leita
því. Já, það skiptir ekki máli. Ég skal útskýra þetta vel fyrir þessu meistara.
Já.
Því að ég er sennilega meira að vita á seldur en hann. Og staðan er þannig að það ekki mikla breytingar á Káa liðinu nema Daniel Hafsteinsson fór.
Já.
Okay. Er reynda bara að missa hinn markmannin sinn líka þau eru bara með eitt markmann
Já, vinstri bakur, búla þú viðsfarin
Já, já, en ok, ég sammála við Daniel Hafsteinsson, hann besti leikmaður þeirra Ég ætla að benda þessu meistar á það að það geta öllið orðið bikameistari í fótbolta Þú þarft að vinna fjóra leiki, fimm, þú getur verið happy með drátt Þeir fóru mjög vel í gegnum mitt í fyrra, unnu bæði hvað Val og Víking En í Íslandsmótinu, þá gátu þeir nákvæmlega ekki neitt Átta
dett út á móti ír í byggarnum
Átta dett út á móti ír í byggarnum á dómaraskandil dutti út í 32 úrslitum, þannig virka byggarinn Svo bara náðu þeir að vinna þann leik fóra smá skrið og unnallt í unu byggarinn með mjög góðum úrslitaleik Í deildinni gátu þeir nákvæmlega ekki neitt og þessi gæði segir, við erum eiginlega með nákvæmlega samanlega fyrra, ákvörat, ef þið ætlaði að gera betur enn í fyrra og fara ofar heldur enn í fyrra sem var sjöfendasæti, þá þurfum við að styrkja liðið ykkar, ekki vera með næstu af gott lið og missa besta leikmannin ykkar. Sem þýði það að ég búin að horfa fótbolta það lengi að þeir munu aldrei enda ofar enn sjöfendasæti og þeir geta alveg farið neðar vegna þess að tímbili síðast var bara slagt og þeir fengu fleiri stig heldur en átt að fá.
Ok, en þá kemur með þessa spurningu Stjáni því að hann talar, minnir hann hafi talað að Káa var ekki með Viðar Örn Kjartansson kláran fyrir byrjun síðast tímbils og auðvitað ekki Hallgrím Mar og hann talar að þeir verði báðir í tipp-topp standi þegar mótið byrja, þannig eru það tveir nýja leikmenn?
Hallgrímur komst hann inn í þetta fullu og Viðar svona setna og stóðu sig vel hérna hreytir hlutan en ef að þeir vera í topp form að skora og leggja upp í hverju meinasta leik þá mun það hafa að hjálpa Káa en topp 6 væri ángins bara mjög mjög góður árangur fyrir Káa í sumar. Horfðu bara á liðin sem eru sögðu betri en þeir. Þeir eru betri. Mm. Það ekkert liði sem deildabikar búið að gera jafntefli við Völsung nema Káa sko.
Nei.
Nei, er heldur ekki til að bóða þessi fimmur komandi fram.
Ég vildi bara koma með hinna hliðin á pinnum.
Já, já, þú veist, ef og hefði ég er þessi gæi, ef að Viðar Örn spilar 22 leiki í venjulegu móti, alla í byrjunliði topp standa og meðist ekki neitt og Hallgrímur Mar gerir það líka klárlega með betra lið þá í fyrra heldur en í fyrra í all over og þá verða er möguleg í topp 6 en er ekki alveg smá líkur að því að þeir missa einhverjum leikjum. Og gefum okkur það að þeir missa fjórum leikjum veist, í röð, séðum eitthvað, hver kemur í staðinn
Ásgeir Símón hann
en þeir eru með Símón, þeir eru með strákin Dag Inga sem kom úr Keflavík þeir eru með fullt af fínu leikmönnum það vantar ekki, en það ég er ekki að segja þeir falli, alls ekki þú sagði það
Já, punktu net voru nú að tala að þeir getur bara fallið þannig
Já, ég tala þeir getur daðrað við fallið og þá við mun af hverju ættur ekki geta það.
Þeir geta það. En þeir geta líka alveg verið í top 6.
Ef þeir halda sig svona svakalega góðir þá munu þeir líka enda
En bottom line er það. Þeir eru bara algjör miðlungsklúbur í dag í íslensku fótbolta. Þeir eru að reyna að fara ofar. Þeir eru greinilega ekki með peningin í það. Þeir eru náttúrulega óöfnir með þetta markmannsdæmi þarna núna. En málið er bara það að svo er í Evrópu líka með eitt hvernig það fer með þá. Þú veist, þeir verða að byrja móti betur en í fyrra, getur vel verið að gera það, en það ekki til hrætt við Káa. En ef ég ætti að taka núna spá þá myndi ég setja það í 7.8. setið ég heldur sverði fyrir ofan nokkur liðarna, þeir eru með betra lið en það má lítið út að bregða
Ok, þetta var Káa, þeir voru 7. setið fyrir að liðið sem var í 8. setið í fyrra Káar komnir, þeir eru búin að fá Július Már frá Fjölni, búin að fá Halldór Snær líka Alexander Helgi kom frá Blikum Eiður Gauti frá HK og Atli Hrafn Vincenti Valur sem var besti leikmaður í BF í fyrra, hann kominn Hjalti Sigurðsson frá Leikni, búin að fá Matthías Prest frá Fylki Ólöfu Dagur Torlasíus frá Fjölni búin að fá Kristoffer Orra og Gabriel Hranna frá Gróttu þetta er ykkur er 13 leikmenn sem eru komnir inn í KR liðið og ykkur er 14 út það með Stjáni þetta er bara nýtt lið þetta er bara nýtt KR lið
Já, já, einhver er hérna bara Atli Sigurðsson hætti við að fara og það var mjög skrítið mál en Káli er tölvert betra en það var í fyrra það bara nákvæmlega þannig og það var óskast að ef þið byrja vel þá getur orðið til aðstíklegir sendistaðan er stærsta spurningamerki að vínu viti Eiður Gauti var svolítið frá því fyrra en það er óopið með ykkur hérna höfumisli eða andlitsmisli kalla eða þannig að kjálka brotnaði þannig að, og Aron Sig ef hann verur í þessu formi sem að er bara að sjá hann í vetur þá verur hann einn af fimm bestu mönnu deildarinnar Kaupin og Alex Þór Hauksinni voru náttúrulega flopp og hérna bara gott fyrir alla held ég að losa hann en markmastaðan og hafstendanir ef að Óskarn er að gera alvöru par úr Júliusi og Finni Tómasi og Halldór verður ekki gera þessi klaufalegu mistök sem Gís Mitt var að gera mjög reglulega í fyrra þá náttúrulega geta þér bara bærist Evrópusæti segi ég, kannski ekki titilinn
Halldór Snær er frábær sweeper
keeper en það er að káar að fara að spila á gervigra sér allt sumar og það henta bara óskarsbolta miklu betur það er bara 100% staðarind
Káar verður alltaf inn í top 6 það er pottið, það er alltaf breytingin frá því núna, Káar verður aldrei inn
Já, ég heldur verður í top 6, það er ekki alltaf þú segir, gjössalega nýtt lið Finnur Tómas, Jóhannes Kristinn Aron Sig, Aron Þórður Luke Ray
Byrja þessir menn
Já, allir fimm. Og allir í KR í fyrra Þannig að nýtt lið, ég veit það nú ekki Þeir missa langbesta manni sem frá auðvitað fyrir það langbesta þannig að þeir ætti ekki að vera með betra lið mm-hmm. en þeir missa markaðast að reyna maður deildar hans sem sló markamettið mm-hmm. og var skora tvö mörgum helgin í Englandi
Ajum.
Og þeir eru búin að fá einn leikmála háká í staðan sem búin að spila alla ferileg með ími
mm-hmm.
þannig að en
Óskar getur hann nota Mattias Prest upp á topp
mér stann verið meiri svona fyrir aftan
en að mm-hmm. veist, veist, Káar snýst bara um Óskar núna
mm-hmm.
það bara þannig ef einhver annar en Óskar væri ef bara ég eða þú eða bara einhver bara Logi Ólafsson eða Arnar Gretarsson eða einhver fengi þennan hóp í hendurnar núna sem að Óskar með í Káar og við þekkjum eiginlega neitt að þessu strákum hann var alltaf með flest þessu stráki í yngjörlokum í Káar mm-hmm. við fengjum þetta í hendurnar þá mútu bara drullu upp á bak með þetta lið sko sorry, skiptir engum máli hver það en hann alltaf bara að taka þetta því hann þekkir þessa stráka og þetta snýst bara hann mér finnst þetta lið þegar við teljum þau upp ekki vera endilega best, eitt af sex bestu liðunum í deildinni sko ekki á pappír en ég þekki bara Óskar og ég þekki bara Óskar og það er svona held ég mig við það að ég meina við erum búin að fara yfir þetta áður flesti leikmennir eru að koma á leikinu Fjölun og Gróttu
Já,
alveg eru klubbar
Nei, það bara hannig Flesti leikmenn eru bara að koma það
mm-hmm.
Svo kemur Guðmundur Andri, ég menn ekki búin að spila eina mínútu Það er
byrja að ræfa víst
Já, þú veist
Það er bara nýri leikmaður
Já, nýri leikmaður ef hann kemur, hann er náttúrulega ekki gert neitt í 3-4 ár
En ef eitthvað getur trakt hann í gang, verði það ekki óskar?
Ákvörð, það er eins og bara flest þess að stráka Þannig að, þú veist, þetta er Ef hann fer í
Stórt spurningamerki en
Já, bara... þetta er stærsta spurningamerki, myndi ég segja vegna þess að Og svo er völlurinn ekkert klár. Ég keyri aftur hérna fram hjá Laugardaginn. Ég keyri hérna
fram hjá Laugardaginn. Erum við byrjað að leggja
teppið
það? Nei. Það var ekki einu sinni eitt maður. Þannig að mér er Siggi Helga var ennþá að lúla sko. Þannig að ég sé ekki alveg hvað þið spili heimaleiki allavega. Þið spili ekki justi 3, 4, 5 fyrir að hluta mótsverður ekkert að heima. Ég get ekki séð það.
Nei. Nei,
þeir eru að fá svona alvöru sjálfbólaðið svo Mikael Nikolásson, Arnar Arnarsson og grannaskjólinu og fleiri stóra
Arnar er einum en Arnar er náttúrulega ekki káar ykkur, ég veit ekki hverju mikið löngu bara henda honum bóðum Vesturbjörn
Förum í framarana sem að tóku nýjunda sæti fyrir að byrjuð frábælega undir stjórn Rúnars Kristinssonar á síðasta tímabil og svona eiginlega bara gott eða byrjuðu svo vel því að þetta voru ansi súrt í restina og Já, hefði mótið verið eitthvað aðeins lengur þá hefði fram bara jafnvel geta fallið sveimið þá. Þeir eru búin að ná í Isra Garcia kemur frá Spáni úr Neðrudeildarklúb, þeir fá Vuk Óskar frá FA, búin að fá Robert Haugs frá Leikni, sömulegis Viktor Frey Sigurður Rúnarsson kom frá Grindavík fá Kristofu Konrás frá Grindavík, Oliver Elís Linsson kemur frá IR voru frá Svía Jakob Bíström frá Svíþjóð Þeir sem eru farnir, Ári Sigurjóns fór í Þór, Brynja Gauti, farin í Fjölni, Tiago er hættur, farin til Kína, Jannik Pól, fótið Þýskalands og Gustaf Dahl og Jennar og Daniel sem voru þarna hjá þeim. Þeir eru farnir, Hlynur Atli, Magnússon hættur og ég velti í fyrir mér Stjáni, þessi leikmenn sem þeir voru að fá framarar, þetta minnir mig pínliti svolítið þegar að Bjarni Guðjónsson tók við fram 2014 og vitum hvernig það fór
Já, þeir eru samt búin að vera að spila og þeir eru búin að vinna góða sigra í þessum deildabikar á móti fram og breiðablik og káa en
það var líka síðan tapa leikjum
þeir eru alltaf aldrei í topp 6 ekki fræðilug síðan þá eru Rúnar alvöru kraftaverka maður og með hákallin helga sig með sér en þetta er ágætis leikmið sem eru að fá en hvort þeir séu prúfin eftir þetta spilar það er bara stóra spurningin Robert Hauksson getur alveg skorað í þessari deild það mitt við mín hérna spá
hann mjög dúlugur allavega
Vuk getur verið stórkostlegur en svo getur hann líka verið slagast í maðurinn í deildinni þessa milli hann vantar allan stöðuleiki þann ágæta pilt
hann fékk líka aldrei sjensin hjá FA
og þann búið svo er hún bara orðin varamaður í fram strax sko hann var frábær móti
Breiðablikarni hann var alveg liðinu í formu þetta en hann var liðinu í FA í fyrstu leikjunum í fyrra en nú ætlum ég að koma með eitt góðan punkt sem ég geta hlustað á Þú ert að telja upp leikmannum sem fram er að fá og þú veist þetta minniði mikið á 2014 flott það sem KR er að gera, nákvæmlega sama það er engin munur á KR og fram bæði liðin eru með leikmenn fyrir sem að hafa sýnta er geta að spila í efstu deild og eru góða leikmenn Aron í KR, Aron sig Gummi Maggi fram Markovans titilin hefði ekki fyrir tveim árum tók hann ekki, það var hann öðru
hann fekk eitthvað skó allavega
já.
Og þeir eru með Fred
og pældi að hann verið ekki í liðinu þeir eru með framarðinu með Fred Káaringar þeir eru með Michael Prest þeir eru með Kenny Tjópart, Káaringar þeir eru með Finn Thomas, bla bla bla.
Hann er góður.
Eru með Kyle.
Harald Einar Áskjöfsson.
Já, já, frammararnir, hann segir, Káar eru potið í top 6, hann segir, kraftaverkur Rúnar kemur fram í top 6, það sem hann basically að segja, Óskar 300 sinni betri þjálfari Rúnar. Það eina sem Stjáni að segja.
Í dag, já.
Káar ekki með í eina sekundu betra lið á pappir heldur en fram og bæði liðin hafa verið að taka inn leikmenn úr
B-deild.
B-deild. Mm. Og nú kemur bara ljós hvort þjálfarinn betri. Því að gleymi þessu. Káar í þriða sæti, fram Rúnar Kraftaður komur í áttunda sæti. Nei. Fram ekki með lélegarlega pappirnum, fram með nákvæmlega sem reynslu miklu leikmennina og þeir voru fyrir eins og Káar með, þegar Óskar tekur við. Þannig að það engar, alveg nú kemur að bara ljós, þessi lið eru á mínum mati nákvæmlega eins uppsett. Nú bara spurning, hvor betra að vinna með ungu nýju leikmennum? Nótið
þetta hjá okkur, kæru Áslundur.
Já, bara þannig. Og það þýðir ekki að segja eitthvað svona, þessi kraftar eitthvað Rúna komst með fram í top 6, svo Óskar myndi lenda með Káar í sjöunda sæti, þá var hann aumingi, sko. Þú veist, þetta bara þannig, lítið þið bara á leikmannhópana. Mm. Þetta mjög svipað upp sett hjá báðum þessu liðum, þannig að þau ættu að vera nekk í nekk í allt sumar.
Herru, þá það liðið sem endaði í tíunda sæti fyrra, Vestri, búnir að fá Gísmit, hann kominn í markið. Þeir fá Diego Montiel, hann kemur frá Svíþjóð, þeir eru að fá Emmanuel Dúa, hann kom frá Færum, Kristoffer Gráberg kemur frá Svíþjóð, Anton Kral kemur frá Svíþjóð.
Það byrjaði að vona í því,
ég er ekki því. Nei, nei, ég meina, þú veist, þetta bara sem vestri er vestri að útlendinga.
Þessi Montiel á móti Val.
Já, ég meina, vestri er að sækja útlendinga, en þeir eru náttúrulega búin að missa Íslendingana, Vorjen, Andra Rúnar, Íbrana Baldin er alltaf búin að vera ógæsla lengi hérna á Íslandi
En kom aftur þessi Gunnar Jóhannes
Ég meina Vestri, þeir voru bara við að falla í fyrra, ég meina það bara ástæðan fyrir það, HK drullaði þarna í laugardalum í síðasta leik, þeir tapa fyrir Fylki sem var fallið í loka umferð og þetta verður ekkit auðveldra tímabil núna fyrir Vestra sko, síðan 2 sko, þannig að er þetta nógu góð styrking?
Ég bara gerir mér
Davíð er ódreiknulegur á skátingmarkanum við sjáum bara, til dæmis bara eitt sem sannar það ágætlega, það er að gæði hérna, Mattías Jensen markmaður sem hann hérna, fekk í kóldrengi hann kom bara inn á í 16 ljóstundum hérna, enska byggarsins melgina
já, já.
Þegar hérna, Mateta vinnur okkar var nánast drepin
afhöfaðu
og hérna, hann er ég og sammi búin að vera lengi þessu líka með honum þeir fara ekkert bara YouTube og skoða eitt vídeo og segja, heyrðu tökum þennan Það greiningavinna og heimavinna sem höfðu ekki þekkir mæta vel og ég vona þeir haldið sér
Ég það bara, það ómöld að segja þú veist, þeir getur íslmeistarar sko þú veist ekki hvaða leikmenn er að fá
Nei, geta það ekki
Ég meina, það er ekki ólíklegt í fyrsta leikja að vera svona 14-15 erlendi leikmenn og jafnvel bara allir ellefu í byrjunlegu erlendi leikmenn kannski 10
Elmar fyrir lið hlýtur að vera
það Já, heill
Þú
veist, það er bara
eyður og eyður
Nei, verður ekki allir í liðinu Einhver að vera á bekknum Og það er bara þannig Þeir eru ekki að fá þess að útlendingar að sitja á bekknum sko. Þannig að
Það voru einhver útlendingar á bekknum melgina
Þeir verður alltaf að vera einhverjir En nú eru að fá nýja leikmenn Kanski, þú veist, þeir eru eitt, tveira með eitthvað slagari og hugsa á svona sem skvað playera Maður veit ekki En svo er þetta bara, veist, fullt að leikjum en það er þetta liði sem er ódreinlegast En miða við hvað er að fá mikið erlendu leikmennum Og eins og það segir hann Stjáni, þetta eru þeir eru klárar að skáta og Davíð Smári hefur gert mjög vel í því og sami búinu þessu lengi, þá er náttúrulega bara skamdallið við fara niður. Þetta er íslenski boltinn, sko. En, getur, veist, en þeir þurfa að vera helviti lélegir útlendingar sem eru að fá. Þannig ég hef ekki miklar ágjöfur höndu vestar. Ég held að þú segir second season, þetta er svolítið öðruvís heldur en í öðrum liðum í second season.
Móðið geta að byrja líka heimavöllur sínum frá upphafi í mótinu.
Þeir eiga náttúrulega geta það og er alltaf bara óeðlegt eða geta það ekki. Veist, það ætti eiginlega bara að draga þeim stig eða geta það ekki. Þeir fengu undan þá hann í fyrra sko. Nú er komið þetta frábæra gervigras og þeir hljóta bara að spila á því og, og þeir þurfa bara að redda vellinum ef það er eitthvað frost eða stjóri þeir bara að redda annarkvort íta ond á takkanum eins og við töluðum á hann eða bara að redda sér ef ekki þá bara tapaði leiknum sko. Þú veist, þeir þurfa bara að spila á sínum heimavelli þeir fengu undan þá hann í fyrra þeir geta undan þá ár eftir ár og þeir gera það að nú byrjar á heimavelli þeir mun alltaf enda ná betra árangreldurinn í fyrra ég alveg pottið úr það
Herru, þá er það
Ná er bara gekkjað
Liðin sem að
Sjöfunda sæti spóið Sjöfunda áttunda sæti
Þá eru liðin sem koma upp
Já
Þessi tvö liðin sem koma upp Byrjum á IPVF Ómar Só komið frá leikni í IPVF Þeir eru búin að fá Jörgen Pettersen frá Þrótti Arnór Siggi Kristins frá Leikni fá Jóhann Mitrović, hann kemur frá Serbíu þeir fá Matías Edeland frá Svíþjóð Milan Tomic frá Serbíu búin að fá Breka Baxter frá stjörninni hann var hins vegar mist, Thomas Bent Vincenti Valor Guðun Erdnir fór í Káa og já, ég meni eins og þetta ég meni IBF með þeir eru með þannig leið að þeir ætti alveg að geta auðveldlega að halda sér uppi.
Ég veit það ekki þessi ekki. Útlendingar sem maður er að heyra þessi bara ekkit allt og góðir margir hverir þeir eru að missa alveg hjarta í Tómasi Bent og Jón Inga og svona líka verður eru að glekki með þeim sem eru kannski ekki hérna á listan og það eru alvöru eiga peyjar eins og við köllum þá og Guðun Erdi búin að vera lengi hérna íslensku líka og það skipti máli að vera með smá hjarta í liðinu, ekki nóg að vera bara með einhver 11 gæði sem er drullu saman klúbin sko, bara að þið fáið útborgað þannig að það verkefni að Þorlaki að búa til liðsheild fram á við hef ég ekki mikla ráðugur með Ólífur Heiðars, Ómar Só, Sverri Pál og svo ungstirnið og hérna, uppáhaldsmann mækar sér dildir í Breka Baxter að þá hérna, getar alveg valdið usla í öllum vörnum en varnarleikunum hef ég áhyggjur á og markmannstaðan sérstaklega
Ég hitti nú mömma sem helgina og fórstu pappa og spjallaði hellengi við hann alltaf góði félagi minn Breki Baxter, hann nokkuð frændi Steppa Baxter, hérna Breik maður sér getið Steppa Baxter Íslandsmeistari Breikdansi Ég hef full að trúa þeim strók en eins og ég sagði að mömmas hann þarf að taka til í hausnum á sér og það er allir sammáli það og máliði það en hann veist, ég fulla trú honum og ég fulla trú sóklinu nýbjá fyrir búin að segja þetta margótt en vörnin hefur ekki verið held í alveg nógu sterkjóðum og það sem maður heyrir og ég hef að þetta rétt fyrir stjána með útlendingana sem kemur ekkit óvart að þá gæti þeir að lóra því vandræði með sóknarlega ég mjög spenntu fyrir þeim og ég hef alltaf sagt að sókn er besta vörnin og þegar þú kemur svona lið þá vil ég á mig spila sóknarleik þú veist, reyndu að halda þeir í deildinni þannig ekki, bara, ekki pakki vörn þannig að ég held að þeir haldi þess alltaf eitthvað ég spáðum top 6 daginn, fór kannski fram á mér ég veit það ekki, ég ætla aðeins að skoða þá næstu dögum en sóknarlega, top 6 klárlega en ef þeir eru náttúrulega ég tók hann ekki, ekki það hann var ekki nógu góð til að spila að KFA, en ég tók hann ekki ef ég hefði talið að vera bara frábæran úrvalsleita markmann þá getur rétt ímyndaði hvað ég gert hann var í hetti árið áður bara fín, fyrir mér hann Hjörvar, þú ert að hlusta þú bara afsannaði þá en fyrir mér þá smá vesen í markmannstöðu og varnarleikana
stærsta spurningum er ekki líka
verður hann í markinu?
Já, hann er búin að vera það heimavöldin, eða spila ekki fyrstu segjum bara missið fyrstu 2-3 heimaleikina úr eigum og spila Selfoss eða einhvers staðar í hérna
höfubokarsvæðinu
þá getur þú byrjað í brekk
þeir samt eða tekur samt IBF Stjáni síðustu veist, í efstu deild tökum bara síðustu 8 tímabila 5 eða eitthvað nú manni ég þetta er bara svona aðeins í hausnum á mér þeir bara leiðir þetta með þá þeir heimavöldin hefur ekkert að gefa eitthvað brjála fyrir Vestmanni
Nei, hann
Hefur þetta ekki bara verið eitthvað mýta? Þeir mjög verið ekkert að ganga svo vel á heimavöll. Það getur vel verið að sé rámt hjá mér. Mér finnst það einhvern veginn þannig. En þetta er náttúrulega skelvild. Við erum að tala um KR, við erum að tala um mögulega vestra, ég held náttúrulega ekki, við erum að tala um IBF og eitthvað svona. Þú veist að er sikkert var að spila heimavöll í fyrstu leikina. Út af því að það er allir að álpast að leika gervigras. Svo gerist aftur til 2 ár þegar að taka upp gervigrasið. Já, við getum ekki spilað fyrstu 2-3 leikina. Við erum að setja nýtt gervigras.
Nei.
Ekki drepa mér margar, ég segið ykkur
Nei, þeir segja það væntalegi Vesturbænum þessi fáið sem að elska þetta gerfi meðan að Jón Rúnar hefur bara út og grasa að einhver eftir
En það er rétt við mæg, 22 og 23 þá voru að vinna 3 og 4 leiki á heima
Er það ekki? Akkurat
Í efstu deildinni
efstu deild.
Já. Já, ég... Þá fallaði líka bara
Já, Þetta hefur verið þannig blei, hafa ekki til heima Málega það Þessi leikir í Vestmannaum, það er gamli kallinn þarna sem er í stúkunni sem að lætur alla að heyra það og þú veist og greiði kallinn sko, hann áttar sig ekki á því að það er náttúrulega heyrið allir að það er engin annar í stúkunni sko.
Það vantar áhuga
Já, sáðu bara handboltanum helgina Nei, þarna í síðustu viku undanúrslitaleikinn á móti stjörnunni það var ekki, þetta var ekki gamla góð IBF í handboltanum í stúkunni
Nei.
Þetta er eitthvað Það er engin áhugi á fótboltanum Þess að náður ykkur árugur heima
Klárum þetta afturelding Axel Óskar, Ólöf Sigurjóns og Þórður Gunnar komnir til félagsins og þeir hafi í rauninni ekki misneitt frá síðast tímabili fyrir utan en Ólöfur Jensen sem var í rauninni svo einu sem var að spila eitthvað annars eru bara með sama liðið
og allir þessi leikmenn sem er koma Jökull náttúrulega var komin hinir þrýr eru þekktastæðar í íslensku fótbolta og Magnús og félagar í Bibos og þeir ætla sér stóra hluti Ég hef trúaði þeir verða nýtana meðbyr með sér úst, fyrsti heimaleikur og hérna svona þeir þurfa, eiga ekki heldur í íbjöða fjarnar umfyrir, fara í fyrst í Kópavoginn Það vona þeir fara nú ekki með neitt punkt upp í Mosó eftir þannleik en hérna svo íbjöða fyrir leik 2 ef þeir vinna hann og fá bæinn með sér Kali og mögulega tekur unplugged útgáfunar af hérna voru í Vaglaskói í hálfleik og annars líkt
Steindin er auðvitað sem þessir að taka án þín og eitthvað svona
Já, við vilja tæma stúkunar fyrir að gera það en hérna, þetta snýstnu stemninguna og bolti verður skemmtur þeir alltaf geta að fara við verðum samt að vera aðeins skynsamir og geta ekki fara hérna, pressa öll út allan við öll en ég treysti Magga og hann all in í þessu ég held með honum
Já, ég held líka með honum, ég held samt að vera mjög öru tímpil ég held að fara niður, sorry Maggi, ég held það ég nema að komi 2-3 leikmenni við búið þarna ég held að þetta lýsi ekki náttúrulega stærkt til að hanga 27
leiki Það breytir engin
Nei, og hún ekki mikil nefla og byrjunlega alveg fínt samt til rosa lítil reynsla þessari deild gott af Ólefi Sigurjóns, hann þarf að vera heill Nú erum við að tala það, við ekki verið að tala það síðust ára eins og verið blík Ólefi Sigurjóns og verður að vera heill ég talaði það kannski fyrir 5 árum hjá Breiðablik en nú bara þannig afturlítið og hann verður að vera heill
Hann heill
Já, hann verður að vera heill í markmótið Markmaðurinn þarf að vera basically bara leikmaður mótsins, markmaður mótsins og hann með hæfileikann í það Hann trúlega besti markmaðurinn í þessari deild einn af þremur
Ingvar Jóns og Anton Ari
já,
fyrir að hlusta sko
já, hann ekki slakari markmaður en Anton Ari Ingvar náttúrulega bara frábæra markmaður en Bessoldi byrjar að meiðast náttúrulega bara komin smá aldur stjáni og hérna
aldur fyrir markmann þú getur verið fertur og
já, hann samt að meiðast aðeins meira heldur en hann gerir
Ingvar eignur með, Arna var bara kvílan í einhverjum leikum fyrir að kosta hann titilin sko.
frábæri markmaður, flotti markmaður þetta líka mjög flotti markmaður sem kemur úr heimi atvinnumennskunar, harðri atvinnumennsku og hann þarf að eiga top season, hann drullu góða markmaður og hérna annars þetta bara reynslu lítið lið, ég hef ágjörð að því sko
Já, herru, mér búin að taka Ísland hér heldur betur svo sem ekki mikið í gangi í Evrópu núna helgina Nú það alltaf að fara að byrja, nú mistar að deildin að byrja í vikunni 16. úrslit
Há fullt í gangi í Evrópu
Jú, en byrja klárum þá bara hann enska bikar
Til dæmis hann
Já, til dæmis hann Og við vantalega vel spenntur yfir öllum leikjanum ekkert ekki Hvað tókstu margaðum helgina?
Ég tók United leikin í gær fram að 8000 á netti þess ekki Horfði samt á vítakefnina ég læti ekki bjóða með svona
byrjum bara þeimleik United úr leik 1-1 eftir venlega leiktíma og framleikingu og já, hann var ekki líklega til þess að vera víti Andre og Nana og
svo varst ekki sáttu við hann
nei, þetta bara djók sko. Þetta vesti markurus United hefur keft og hann toppa tæpi
hann var rosa langt frá þess að
langt frá því, ég hef bara aldrei séð svona
já Það var alltaf bara til skammar
Allir leikur
Já, það var alltaf smá líf þegar voru að sækja jöfnumarki og reyna að vinna leikin en dómarinn kom í veg fyrir það Ópi félagi minn var neldu niður í teg ekkert skoða í var og annars líkt
Hann lesi ekki þetta
Það er ekki að láta þetta ef þú ert neldu niður þá er það bara vítaspirna og Stuart Virgin Atvel á flautinni hann hérna var ekkert að fara að láta setta sig í skjáinu en í stíktin vítakeppnin þegar ég vissi að Lindu Kuntan væri að fara að taka vítaspirnu þá vissi að þetta væri búið og þetta var ótrúlegt hvað það var lélegt það var mögulega titli og Ten Hag vantala skellilhægjandi með vindil og hérna varir á munn, limnum á sér en hérna ég held að júna, hvort þið er aldrei að vinna þessa keppni nú er það bara Evrópu draumurinn á fimmtudaginn á móti Sociedad
þeim verður kasta á þar líka
þeim verður kasta á þar það er bara þannig þetta er alveg sko
En akkur spilarnir sem bara óbí
ekki
akkur
Ég skil það ekki
alveg Hann
hlýtur að byrja honum á móti svo sér
Menn hann hefur hvort þeir enga tapa lengur
Nei Og ég var samt ánægði með hann Ég held að sé að sjá það sem ég er búin að tala í nokkra vikur Hann er að fara að missa djópið sko Að Þegar Vein Rúni tekur hann Hann kemur í gær og segir Já, þetta lið stefnur Englandsmeistara titilin Á næstu árum kemur sér hann eftir á Já, ok, ég get alveg útskýrt að vera Amarín að með hann við stjórnulinn þá er eini titill sem er mögulega að championship titillin og Vein Rúni er sammála mér og leta hann heyra
Herri, kollegiðin og fyllibittar hann Vein Rúni
Já.
ekki gert
neina frábæra. Hann á nú bara grjótt halda kæfti með við sinn þjálfara félir sko. Amorim er ég gaman
honum. Já, 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 já.
Veinrúni, ég þarf bara að læra að grjótt halda kæfti. Bragan og lattir í glimm og þeim var mökkaði alla daga.
Já, hann er ekki að grjótt halda kæfti. Ég er saman því að Veinrúni hefur ekki gert neitt sem þjálfara.
Veinrúni þarf að gera sama og margir góðu menn. Drulla sér í meðferð.
Já, já, en hann hérna, þú veist, hann hefur ekki gert neitt sem þjálfara, hann var samt alveg tjá sig. Og ég, sem ég nú bara tala að hann bara svari á Amorim eftir þetta að Veinrúni lætur hann heyra það þá segir hann
ég var bara að segja að þetta lið stefnir Englandsmeistaratitilinn, ég ekkit endilega að segja að ég verði þjálfarinn, rétt þú eru ekki þjálfarinn og það enda með ólíkindum að hann skuli ennþá vera þjálfarinn því þetta það slakasta sem að United hefur búið upp á, leikmannlega séð þjálfarlega séð sen ég byrja að fylgjast með, það er bara þannig þessi leikur í gær var hreinasta hörmung
Já,
var það var ekkit annað og þegar Bruno Fernandes skoraði, enda mjög gott mark að þá var hann búin að eitt skota einhvernig 40 metrum, eitthvað laflaust það var eina tilraun Manchester United fram að þessu marki var aðeins líflegra þegar hann kom inn á ungi strákurinn Eriksen er að spila á miðjunni
Já, bara ég leik svona framalega
Eriksen og Højlund danska dínamítið eins og það eru kallaðir eða voru kallaðir en þetta bara ræðilegt, ég sagði hérna fyrst að þetta verið 30-70 fyrir hérna Fúlham og það var bara þannig Fúlham voru miklu betri í þessu leik og rétt hjá Silva þjálfara Fúlham þeir yfirspiluðu Manchester United í þessu leik þeir voru miklu betri og svo unnuðu bara sangjandi vítakeppni og Stjáni segir liðin sem hérna eftir Crystal Palace Bournemouth voru í pottinum og þú veist eitthvað svona lið United á bara ekki breyki þessi lið í dag þeir eru bara miklu betra formi
ég bara ef þú horfir á Ég horfði nú báða leikinn í gær í enska byggjarnum og Newcastle Brighton leikurinn munurinn á gæðunum þar af þessu United Fulham leikinn stjarnfræðilega
Það var nefnilega leiðilega við þetta fyrir Amorim hennan vonlausa þjálfara sorry, hann vonlaus þjálfari að Fulham gat ekkert í þessu leik nákvæmlega ekki neitt
Samt að þegar Silva hafði sagt að þeir voru miklu betri
Þeir voru miklu betri en United en þeir gáttu ekkert í þessu leik og samt voru miklu betri en United en þeir bara Fulham gat ekkert Þeir gerir ekki neitt, voru miklu betri samt þannig að þetta bara veist, ef hann tapar í sólsýt hvað þá, heldur hann bara tjópinu
Já, já
nei, hann klárar aldrei þetta síðan, hann ekki fræðalögum og ekki
Hvað ætlar að gera?
Bara, þú veist ekki, bara hver sem þjálfaðið út sísonu svo þá bara taka eitthvað alveg ákvarðan
Hann verður reikið að hann byrjar ekki sísonu næsta vel
Nei, þau hefum ekki tíma alltaf að byrja því þú veist að hann er ekki að vera að byrja það vel
hvað veist þú um það?
Ég bara veit að ég sé bara hvernig
að
spila
Við
vorum
að byrja því glugganum í sumar
Heldur að það skipt einhverju von Ég hef löngu búin að sjá þetta Stjáni Hann er ekki
að vera á Íslandi eða jafnvel í Evrópu meira en fótbolta en þú ert Ragnar Reykjáns okkar fótbolta hérna umfjöllunar
hann ætla sér að selja 8 nýju leikmenn til þess að kaupa aðra þannig að hann var að kaupa sína menn í
þetta gleymt þessu bara ef hann fær þetta sem Stjáni er að tala sem getur vel verið að gerist þá bara næsta tímabil fari líka
tímilegur
ekki aðeins að reyna kannski að fá skemmtir þitt næst tímabil og þess, þá þarf að klára
þetta
Það verður bara komið ljóst þegar ég ekki stjórnir
það Allir sér ömur og þjálfarar frá þeirra Hósim úr inn á Ólíkuna Sjónsker
Stjáni, hann á sjens á titli og út okkur fer hann ekki bara í eitthvað leikkerfi sem að, þú veist, hann mögulega leikmenni geta spilað Þú veist, gæti Højlund mögulega Højlund kann ekki, hann kann ekki að spila þetta leikkerfi og er ekki Amorim ennþá búin að sjá það eða Hvað eftir hverju hann að bíða? Nýjum 11 leikmenn, hvað ætlar hann að kaupa? Nýja gamla sportinglið, það að fara að gera eitthvað í ensku úrvalsdeildinni?
Hann er bara 1-2 höfðan, ef hann getur
Já, hvað veit hann hvaða leikmenn fitt inn í þetta kerfins? Og hvaða leikmenn heldur að vilja koma í Manchester United núna? Gleymi þessu, hann búin að eyða líka þetta
Já, tölum ekki meira þetta, United og leik þarna
Nei, ég veit ekki verið Manchester United, það eru ömulegu klúbur
það eru bara ekki þannig lengur heldur
Brighton vinnur Newcastle eftir framlíkingu hörkuleikur þar
geggja síðum markið á Welbeck
já, Welbeckinn maður hann, Tino Livramento satt vel eftir í vörninni þar
já, en vel Gordon hefur kannski mögulega bara snúðað sig í stæðan fyrir að fara að ráðast á einhvern sko
já, var...
missir að byggja úr stæðleikum og það er bara veikir það Newcastle helling, hann er ekkert eðlilega
Þetta svona... er bara tímabili á Liverpool, Liverpool bara gengur allt og það er bara frábært
Siggi svo hann svo skellir það enda gerkvöldi það skipti ekki neinu máli, kemur maður í mannsta
Harvey Barnes og Jacob Murphy eru langt
Murphy er búin að vera góður undarfærið og eins og Sören sagði, það kemur maður í mannstað
Herra, svo kemur ykkur vinstri bakur hjá City, Nico Reilly, skorað tvö mörk á móti Plymouth, City vinnur 3-1 Plymouth eftir að hafa lent undir, með City komið áttalúðslit, vinnur ekki bara City hennan bikar núna,
bjarga tímabilnum. Bormað úti, nei, ég held að Bormað vinni þá bara,
Já, Aston Villa Bournemouth og vera 13 sem horfa úrslitaleikinn
á Íslandi. Aston Villa Bournemouth Brighton, þú veist hérna Krista Palace var áfram, Fulham.
Það er bara Bournemouth City, er þetta á heimavelli Bournemouth.
Það er bara öll þessi spútning lið.
Preston er þá inni.
Já, öll þessi spútning lið í deildinni. Þú veist Bournemouth.
Hverjir fengu Palace? Sá ekki
það. Palace, þeir fengu
held ég Forest leikur sem er í kvöld.
Svo er Forest þarna líka. Það er bara öll spútning liðin eru áfram í þessari keppni. City er ekki að vinna, þeir tapa fyrir einhverra sem liðum.
Ipswich og Forest fara til Brighton, Fulham Palace, London slagur og Preston.
Fulham Palace og Brighton, þá Forest væntanlega. Orku leikir og Bournemouth City. Hverju fór Preston þó?
Aston Villa, Markus Lilla Rassvort og félaga.
Liftir ekki Rassvort bara byggarnum í
vó? Já, kannski Champions League titlinum líka bara. Antoni var með 90 mínútur helgina og vann Real og hérna Greenwood var að skora og leggja upp fyrir Marseille í gær. Af hverju leggja ekki Manchester United niður? Hvað grín er þetta?
Jú, það verður sennilega lagt til að vera lagt
Jesus, niður. Jesus, er ekki kvennalið öðru seti?
Já,
Óttið þar. Hvernig geta allir sér, hvað er þessi leikmæn ekki mannstur rættið? Það gera eitthvað.
Útasóttlu.
Herðu, Evrópa helgina, herðu, það er heldur betur á Spáni. Betis vann Real og meðan unnu Barça og Atletico.
Gekkja síður, ég var að horfa á hann, ég var með augun á Atletinni hérna Barça, svo sér þetta ekki er. Því miður var nýja iPadinum og United í sjónvarpinni, ég hefði betur haft á augut, ég þetta var... Það Barcelona liðið er helvítið
bótt. Það eru komin í 71
mark í bildinni. Það er það stutt á mitt í þessum bótt að það var sko orri fyrir einn í gegn skýtur í slána, flaggaða rangstafarindar.
Svo skoraðir.
Svo næsta sók, þá fer Barcelona
ja, þeir skoraði 1-0 við sofist þetta áður, það var dæmt af.
Já, það var alltaf rangstaf. Og svo
rauðspjald
bara nokkuð sekundi sérna stutt á mitt í þá var það búð.
Þessi fjögur, og sko, ég var náttúrulega hvort er að finna þennan markmann og einhverju bensínstöð sem var í markinn og svo þetta getur verið að gera aðal markmann svo þetta mörkið sem Barcelona var að skora í þessu leik
en deflexu hvað hann að gera því Lewandowski
já ég er ekki að tala fjórðamarkið horfðu á annað á þriðamarkið það var bara mjög sérstætt og þetta voru eitthvað fjögur ljótustu mörk sem ég séð í fótballtarni á Barcelona, ég gekk bara allt upp hjá þessu leik en Atlético Madrid vann Bilbao geðvöku sigur, þannig að þetta verður bara roslegt.
Var jafntefli hérna í toppslagnum helgina, Napoli Inter á Ítalíu, Atalanta alveg raumíkjar að nýta sér ekki að vera eitt sér
fórum með stóran seðil hjá mér sko, Atalanta það er ekki náðan hjá Mike núna, en ég er með hugmynd fyrir Glacier fjölskylduna, hringi ég Ranieri
Hvað, Ranieri, fá 8 ræðan þjálfur Old Trafford?
Ranieri er með 27 stig og síðust 11 leikjum fyrir Róma plus það að slá át Porto síðan hann tók við 27 stig 11 leikjum 8 sigrar 3 jafntefli
er það hérna
já, ég veit ekki, hann var deildina með Leicester og hann er á toppnum í deildinni eftir hann tók við sem þjálfur Róma, er það ekki bara eitthvað sem United þarf?
Takk, en nei takk
já, ég veit ekki alveg
hvað þjálfarar ég veitur að er með 27 stig og 11 leikjum slott mögulega
já, nú kannski, með það Robert, velgert ég á Rani Rísund Vinna Komo, Milan tapar heima fyrir Lazio.
Við erum hvað lifir Milan, sko?
Já, ég, hann er vel líka rekin.
Hann líka var reyfi
ekki hér í dag. Ekki mikið eftir
það. Lazio var eitthvað í öfnuði Milan einu færri í uppáttíma og fengur sér vítið sér 1908.
Já, lengst það var síðan síðan, sko.
Það var nú eitt í debbeikarnum með Englandi, 10 mínútur helgina.
Það var ótrúð til Bormóð.
Já.
Svo ég sá það strax, sko, bara dæmið það.
Bæinn er að klára Þýskalandsmeistaratitilinn þeir fari gegnum alla þessa erfiðu leiki sína og vinna þá tóku Stuttgart út af öll 1-3 og Leverkusen pakkaði líka Frankfurt saman.
Það er bara búið.
En það er búið þar, þannig að það er ekki mikil spenna. Hvað gerist þér á Íslendingum? Ísak hérna Bergmann,
hann skoraði. Já, geggja mark með hægri og Kristján Nökkvi skoraði líka með Sparta Rotterdam og
lagði upp
og hérna Benoni náttúrulega með 2 í endur komu sigur í Stoltborg
kom inn á í hálfleik
ég bara maður sá þetta hann er svo góður að klára færin hann bara sett hann inn að fótar og svo skallamarki setnamarki virkilega vel gert hjá honum en alltaf mark helgarinn í heims fótboltanum var Jóhann Bergamo til Alma Sara og til
það var nekla
Alma Sara á föstudagskvöldi sko, þvílíkur hamar og ég ætla að vona að hann tæki vikingaklappið Ronaldo var að stela því daginn eftir sigurleik þar að bondarinn og félagar voru þarna úti en
er ekki Ronaldo og Nazar er ekki bara eitthvað í 4.5.
sæti þeir búnir því miður
já þeir vinna ekki deildina
það var mikilvæg sigur fyrir Johan og félagar og hvenær tilkynna Arnar hópinn hann getur valið svona 50 leik
já þeir eru beinni breki á honum
ég veit ekki
en ég meina er hann ekki bara tilkynna hann í lok vikunar ég held það
Já. Ég leikur hann 20. mars hann tilkynur hann í og kannski í byrjun næstu viku
svo Noel Arnórsson sonur Arnórs Atla, hann var að spila á móti FCK 18 ára varnamaður það hef, okkur vanta varnamenn
já, það er mikið búið að láta með hann
hann spilaði á móti FCK og hélt treinu í gær en hérna, þannig að það eitthvað glæðast þar pappans vantarlega brálaðan hann ekki farið að handbóltan en Noel vill stóru sæðlana
ekki talað að lofa því að pappas ekki brjálaðan við því hann sé ekki með þúsund kall á mánu hann og Búrdóf eða eitthvað sko ef hann fer verður seldur frá Danmörku
svo var Íslendingasláður í sænska byggarnum gæs á móti Norrköping Ísaks Andri sko
en ég bara satt skítrættur að svo kemur landshópurinn og það bara nákvæmlega sami hópurinn og var sko
Jón Dagur ennþá, eða nýr þjálfara hertu hann bara sér ekki völlin
hann hlifir svo að, veist, það bara ekki hægt að velja hann
Já, Gylfi, ef hún ekki að velja Jón Dagur og Gylfi eru valin Gylfi eitthvað að spila
Nei, njú, ég tel að ég ekki heldur að þetta velja Gylfa en hann, mér heyrði svona samt og viðtali við Gylfa í gæra, hann yrði þið sennilega þarna ég bara, veist eins og Benni Breki ég menna
við erum bara með tvo aðra geggja í þeirri stöðu sko, eins og stannir í dag sko.
Tvo, við erum bara með Orra
Orra og ég myndum að segja samt Andri Lúkas líka
Er Andri Lúkas geggjað að markaskorri? Andri Lúkas er drullegur í fótbolt en hann ekki geggjað að markaskorri Þetta alltaf öðruvísi leikmaður ég er mjög hrifin Andri Lúkas og ég er mjög hrifin þegar þeir eru að spila tveir saman frammi
Og Albert kom inn á helgina Óvænt, hann verður
klár Albert verður klár Þannig að, En ég, eins og ég segi um Benni Breka Er hann ekki bara wildcardi sem hann á að taka sem bakku uppi fyrir Orra þegar Orri meiðist að þá ertu jú með Andri Lúkas en Andri Lúkas getur alveg spila með Orra og mér finnst að neyja að gera það en það vantar bakku upp ef Orri meiðist þá þarf einhver annar að koma við viljum hafa alveg eins maður target center sem góður í bóksin þegar við ekki að búa hann til og beinni breka mér finnst það held að sé alveg klári í þetta ég ætla að velja hann í minn hóp hérna, 23 mann hóp fyrir þessa leiki
Kurt Johnson spilaði 58 mínútur
Já, hann verður alltaf, hann búin að vera fínt með landsliðinu duglegur, en hann ekki svona þú veist, eitthvað fættu markaskorari þú veist, hann bara drullu góður í fótbolta
Herra, nú kveðum meistaradeildin þetta byrjar á morgun 16. úrslitin risaleikur annað kvölda sjálfsögð á Santiago Bernabéu og Real Atletico líka PSV Arsenal en Real Atletico leikur leikjana annað kvöld Stjáni Bernabéu hvað hérna hvað sjáum við þarna
Þetta verður alvöru barndægi og ja tefli kemur ekkert óvart í þessum leik en Bellingham náttúrulega í banni í deildinni að hann verður með þarna morgun hann munar á það hann leikmaður stóru leikjana Atletico unnu hörku út, hvað það, 1-0 sigur nummer 7.010 árum um helgina móti Bilbao
það sagði sko þetta Simone Fagna þarna tæklingunum hjá honum hérna Kona Gallagher inn í restina, þú veist, það alvöru passion Simone, hann þú veist þessi aumingjarn í United er nýbyrjar og við erum ekki sko það ekki hérna, það rennur ekki hann blóðu þarna liðalunni, Simone þarna á 12 ári eða eitthvað, 15 hefur ekkert að sanna, ekki neitt þú veist En sáuði passion í honum þegar Conor Gallagher tæklar eitthvað gæja þarna tvisvar, bara alveg í restina og hann stökk hann upp og öskraði og fekk alla stúkuna með sér og ég meina veist, þetta er bara þannig að þetta, ég sammáliði þessi Stjáni sagðum daginn að þeir gátu ekki tveng gerfiðar í drátt bara af þessu 15 liðin sem voru eftir sko Nei. Real Madrid heldur hann allting og ég held að vera erfiðast ráttur er og ég bara sett 50-50 á deinu í sko.
Þetta er það
Herra, svo á miðvikudaginn þá er það Bayern München, Bayern Leverkusen og Paris Saint-Germain Liverpool
Já, ég horfði á PSG helgina, við Ylvar að hvíla þú hvíldu bæði Jonathan David og Hákon Haraldsson og fengu það heldur betri andlitið PSG vartaði yfir það og það PSG lið Það er engin fílupúki upp á topp og þá bara er allir að dansa í sömu átt
Já,
og
þetta púsl með sem hvar að skili að gaf þeim hann í janúar aðeins
Þetta er bara alvöru lið, með alvöru þjálfara alvöru hafsend
Er PSG Liverpool 50-50 einu í það?
Nei, ég segi 55-45 Liverpool, þegar ég að setna leikina á Anfield við þekkjum Evrópukvöldun á Anfield þau eru engu lík og
Já, og fá nátt aðeins 12 mann
Já, 12-13 og jöfnir 14 við skulum alveg slaka á en þessi fyrirleikur á verður rosalegur Þetta getur farið 3-0 fyrir PSG getur líka farið 0-3 fyrir Liverpool sko.
Benfica Barcelona líka alvöru leikur sko. Já, þetta þrír rosalegir á
Já, ég segi Liverpool ég
En mækkar það verið í löðinni
Nei, ég tekið handbóltan löðin eða fyrir miðgudin Það er umferð þar.
Mike, reynt að vera faglegur.
Já,
já. Það fylgist með tjampa líka einhverjum íslenskum bumbu handbolt. Rullast í gangi einu
sinni. Það er bara 16 úrslit, Jón. Ég lofa þér, ég horfi með þér á finalinn. En nei, nei, ég, þú veist, bara, bara gaman að séu stóri leikir.
Berg andlitinu með að fara langt í þess að kemur Arsenal.
PSF.
Já, já. Þeir ættu nú að klára PSF, ég held að PSF hafi verið að gera játtefla. Ægis er að stinga af í Hollandi, þeir eru líkjast um helgina.
Aldrei veikja með segja gárungar.
Nei, nei. En það nú eitthvað gæði sem Arsenal seldi fyrir 4 milljónir pundi fyrir að komi 3 þrennur í sístu 7 leikjum fyrir Monaco. Ég bara hafði ekki hugmyndi með hann gæja. Þannig að það er art þetta að gera flotta hluti og meðan hann seldi þennan gæja þá fekk hann störlingin í staðinn sko. Þannig að þetta bara eitthvað gæði sem að meikaði með Monaco og ég vissi ekki eins og hann hefði verið í Arsenal. Viti hvort þið vissu það en þetta verður bara Já, Liverpool 60-40 myndi ég segi sammálast ég hann að það er, ég myndi segi 60-40 Liverpool og ekki segja 55-45 Real, en ég segi líka 60-40 Leverkusen, ég held að það sé 60-40 Leverkusen á móti bæinn
Ég er tróðið að Leverkusen hendi bæinn út.
Já, ég held það og Benfica Barcelona ég, það er bara 50-50 sko.
Benfica
segir Já, það eru drullu segir sko, og ja. Ísar er meistaradeild og þannig að Þetta verða bara helvítið flottilegir Arsenal fer áfram á móti PSV og svo náttúrulega Rashford vilinn hvort að hún verið trekt í gang núna fullu í Champions League þegar eitthvað klubbruki
já,
það er bara veistla framönda fyrir þá
heldur betur
Þetta er Dani sem ég seldu þetta
já, já, 4 milljónir punda hann kom með, með 3 þrennur í sístu 7 leikina eitthvað sko
það er nokkuð vel gert
já, bara ræð, kom með 14 mörg í frönsku dildina hvað sem það var og Arsenal látti hann og voru bara að gefa hann en þú ert að finna pláss fyrir störlingin
Þungavættin þakka fyrir sig í dag heyrðust aftur síðar í vikunni